Желая в началото да поканим и Святия Дух, който да ръководи мислите ни и онова, което има да ни каже, да бъде ясно. Боже, святи и праведни, ние ти благодарим още веднъж за възможността да бъдем тук заедно. Да започнем още една събота в нашия живот. Благодарим ти за възможността все още да слушаме Твоето Слово. Да се храним от Него и да растем. Моля ти се, Господи, присъствай между нас с благия си дух и разясни това, което искаш да ни кажеш. И дай онзи купнеш, който е необходим, за да очакаме Твоето завръщане. Амин. Скъпи братя, сестри, приятели, тази вечер ще приключим изучаването на така наречения златен стих на Библията. Йоан 3 глава, 16 стих. Евангелието съсредоточено в един стих, достатъчно, за да събуди у нас купнеш по онази любов, която е проявена към земните жители и изобщо към всяко живо същество. И онова, което е направено, за да се спъднат нашите мечти за един по-добър и пълноценен живот. Разглеждайки внимателно този стих, откриваме, че той като че ли има три части. В началото е разкрит великият Бог на любовта. Този, който дава, който е създал и който се грижи. Във втората част откриваме Исус Христос, великата жертва, дадена за нашия живот. И след това, като че ли е загатнато, но много сериозно е мъкната идеята за Святия Дух. Миналия път говорихме за вярата, която е необходима. Но тази вяра е подаръкът на Святия Дух. Той е изработва в нас и прави така, че тя да се поддържа винаги жива. И така, в този стих разкриваме участието на триединството в изпълнението на спасителния план. Всеки има своята задача и заедно я изпълняват. Откриваме великата любов от към небето към земята, но ако погледнем от към земята към небето, май няма да видим любовта в истинския й вид. Най-често ще срещнем бездушието, безверието и съмненията. Особено нашия народ днеска е обезверен всячески. И тук вече е задачата на Божия народ да се моли Святия Дух да направи необходимото, за да се събуди тази любов. Но последното изречение на този стих е да има вечен живот. Бог толкова възлюби света, защото даде своя единороден син, за да не загине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. Тази идея Божиите синове и дъщери да имат вечен живот говори за безкрайната Божия любов. Разбира се, ние ще я срещнем и в Стария Завет. И там има един много особен стих, като че ли и той може да бъде наречен златен стих. Намира се в книгата на пророк Иеремия, 31 глава, 3 стих. Има и други текстове, които говорят за Божията любов, но този като че ли е по-особен, много красноречив. Иеремия, 31 глава, стих 3. Господ ми се яви отдавна и каза: наистина те възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. Еремия предава Божии думи и като че ли иска да ни каже, че се отнасят само за него. Но когато четем този текст, ние можем да виждаме себе си. Всеки един може да счита, че тези думи са отправени към него. Може да го направи. Може всеки да каже: Господ ми се яви. Няма значение кога. Дали е било отдавна или отскоро. Преди много години или от няколко месеца. Но трябва да сме почувствали този момент, когато Господ се явил и казал: възлюбих те. Помните ли каква любов? Вечна любов. И благодарение на това аз продължавам да ти показвам милост. В книгата Живота на Исуса има много интересен и много ценен коментар. Както изкупените, така и непадналите същества ще намерят в Христовия кръст своята наука и своята песен. Ще се установи, че славата, която огрява лицето на Исус Христос, е славата на себе пожертвателната любов. В излъчващата се светлина от Голгота се вижда, че законът на живота на тази земя и на небето, че любовта, която не търси своето, има свой източник в сърцето на Бога. Наистина възлюбихте с вечна любов. Само че този, който е обект на любов, иска да я преживее, да я усети. Ако щете да я види, макар че любовта като чувство не може да бъде видяна, но може да бъде видяно действието. И ние се питаме, как Господ е доказал, че ни е възлюбил с вечна любов и че продължава да показва милост. Апостол Павел се опитва да разкрие тази тайна, а след него и апостол Петър. Апостол Павел пише в посланието си към коринтяните, първото послание, 6 глава, 20 стих. Ето какво той е преживял, видял, усетил. 6 глава, 20 стих. Защото сте били купени с цена. Защото сте били купени. Павел говори на своите братя и сестри от Коринт. Но това, което той казва, ако много внимателно четем текста, сигурно ще почувстваме, че той говори от личен опит. Говори на тях с увереност, с сигурност, защото е преживял това. Той е усетил, че за него е платена скъпа цена. Но не казва в каква валута е цената. Но онова, което е важно да знаем, че сме купени с цена. И сега можем да попитаме апостол Петър да ни каже, защото сигурно има повече информация по този въпрос, някакси по-лична. Всъщност, каква е валутата, с която е платено за него, за коринтяните и за нас. Първо Петрово послание, първа глава, 18 и 19 стих. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като агнец, без недостатък и пречист. Не знае дали е имало някой от израелтяните, които са принасили някоя жертва за прощение на греховете си, да се позволявали да принесат агне, което не е чак толкова ценно. да е болнаво. Не знаем. Защото имаше изисквания да бъде без недостатък, да бъде здраво, да бъде най-доброто и така нататък. Не е казано това, но апостол Петър подчертава много дебело, че кръвта, която е пролята за нас, е от същество, което е не чисто, а пречисто. Не скъпа. Прескъпа. Тази цена трябва да бъде оценена от нас. Трябва да изкажем нашата безкрайна благодарност на Бога, че Христовата кръв всъщност не просто ни освобождава от смъртната присъда, това не е достатъчно. Бях чел някога един пример за затворник, който дълги години лежал в затвора. И в един момент, в един ден му съобщили, че е амнестиран. И той излиза от затвора, застава там на улицата и се пита, сега на къде? Там вече бях свикнал да живея. Имаше хора, които познавах достатъчно добре. Има с какво да се занимаваме, сега какво да правя? Това, че съм освободен, че не съм в затвора, като че ли не е достатъчно. Да, вярно е, че Исус Христос умря на кръста, за да плати цената. За да ни освободи от смъртната присъда. Но ако само до тук е всичко и от тук насетне, няма нищо повече, не знам дали е достатъчно качествено. Но Библията ни казва, че това освобождение всъщност гарантира вечен живот. Че с тази цена е платена не само заплатена не само нашия живот за сега, но е платено и възможността да живеем в вечността. А това е от основно значение за нас. Много често ние като християни, не само ние, изобщо християните говорят за вечност. Някой път казваме цяла вечност или само вечност и се опитваме да си представим какво всъщност представлява вечността. Запитали един мъдрец. Как си представяш ти вечността? Какво мислиш за вечността? Той погладил брадата си, позамислил се и казал, сега ще ви обясня. Някъде там, в голямото море, се издига една много висока скала. Веднъж на 100 години една птичка идва, каца на тази скала, за да си наостри човката. Когато птичката изтърка скалата така, че да не се вижда от морето, ще изтече първата секунда от вечността. По този начин човека се опитал да представи какво е вечност. Не знаем какво представлява, но знаем, че ще бъде красиво и пълноценно. Това означава, че можем да купнем за вечния живот. Библията също се опитва да представи и то доста добре какво е вечността. В Евангелието на Йоан 17 глава 3 стих. Какво всъщност представлява вечния живот? А това е вечен живот, да познаят тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил. Тоест, вечният живот ще дава възможност да опознаваме и Отец, и Сина, а тук не е включен Святия Дух, но той също ще бъде обект на изучаване. И тъй като не е възможно да изучим Бога напълно, това означава, че ще има достатъчно възможности за развитие и за растене. Когато Исус Христос беше тук в нашия свят, показа пътя, по който трябва да се върви. В Евангелието на Йоан, 14 глава, 6 стих, той казваше: аз съм пътят. Ако вие искате да стигнете в вечността, да познавате Отец, да познавате истината и да имате живота в изобилие, това започва от мен. От срещата с мен, от запознаването с мен и от живота, който започвате да водите заедно с мен. И този живот не започва някъде далеч в бъдещето. Един ден идват няколко души при Исус Христос с въпрос за вечния живот и за Божието царство. И той дава отговор, записан в Евангелието на Лука, 17 глава, 20 и 21 стих. Лука, 17 глава, 20 и 21 стих. А Исус, когато беше запитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, им отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва. Нито ще кажете: ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. Исус олицетвори Божието царство със себе си. Тогава той можеше да каже: Божието царство е сред вас. Сега обаче би следвало да каже: Божието царство е в вас. Когато сме приели Исус Христос в сърцето си като личен спасител, всъщност ние сме в Божието царство, което, както вече много пъти сме казвали, е в две фази. Царството на благодата започнало от въплъщението на Исус Христос някога във времето, преди около 2000 години, и което ще приключи със славното пришествие, а след това ще започне царството на славата. Но вечният живот няма да започне от тогава, а започва от сега, от момента, когато сме приели Исус Христос. Защото Исус каза, че смъртта, физическата, която сега преживяват неговите деца, е сън. Едно временно състояние и оттам ще има събуждане. Но за да има събуждане, трябва да Исус Христос да е в нас. И така, няколко думи да се опитаме да си представим това царство на славата. Онова, за което копнем и искаме да видим. Някога беше много популярно да се ходи на Пловдив на панаир. И когато минаваме по щандовете на различните държави, които представят нещо, купувахме си проспекти. Да видим какво произвеждат, какво можем да ползваме от тези проспекти. Така че Библията ни дава проспекти, макар и доста бегло и със съвсем човешки изразни средства, онова, което предстои да видим и да преживеем. Не зная дали са запитали апостол Павел, дали той просто в изблик на желание да обясни на братята си коринтяните, е много лаконичен. Първо Коринтяни, 2 глава, 9 стих. Първо Коринтяни, 2 глава, 9 стих. Според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. Не ще бъде, а е приготвено за тези, които обичат Бога. И все пак, Господ е дал, макар и малка, но все пак доста красива информация за мястото, където Божиите синове и дъщери ще преживяват вечният живот. Ето няколко такива текста. Те са от книгата Откровение, 21 глава. Най-напред, първия и втория стих. и видях ново небе и нова земя. Защото първото небе, първата земя бяха преминали и море нямаше вече. Видях ново небе и нова земя. Обновени напълно. Мисля си за Йоан, колко ли неща не са му харесвали от това, което го заобикаля. Защото той, когато пише тези думи, е на остров Патмос. Скалист, гол, горещини, жажда и море. И купне за нещо различно, нещо ново, по-красиво. Бихте ли искали да живеете на нашата планета такава каквато е пред новите възможности? Да няма грях, да няма смърт, да няма болести, да няма страдания, но да е такава каквато е сега. С пустините, с високите планини недостижими, голямото море. Не, не бихте искали. Колкото и да е красиво, все пак не е най-доброто. И затова се налага Господ да го обнови. Да го направи наистина подходящо за живот. И видях святия град, Нов Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И какво е това украшение? 22 глава, 1 и 2 стих. След това ангела ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше насред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. Онова, което всеки човек иска и за което скопне да има в изобилие, това е вода и храна. И Господ предлага две възможности, макар че ще има още много, много други. Книгата Великата борба има също един много интересен и качествен текст, който ни подсказва какво ще бъде. Там безсмъртни умове ще разглеждат с неуморно възхищение чудесата на творческата сила и тайните на спасителната любов. Там не ще има никакъв жесток, лукав неприятел да подвежда хората да забравят Бога. Всяка наклонност ще се развива, всяка способност ще се увеличава. Увеличаването на знанието нито ще изморява паметта, нито ще изчерпва силите. Всички съкровища на Вселената са на разположение на Божите изкупени за изследване. Свободни от връзките на смъртта, те чрез неуморно летение ще стигат до далечни светове, които при гледката на човешкото страдание се изпълнаха със скръб и при радостната вест за една спасена душа запяваха песни на ликуване. А отлитащите във вечността години ще им дават все по-богати и по-чудесни откровения за Бога и за Христа. Заедно с растящото познание ще се увеличава любовта, благоговението и блаженството. Купнеш за един такъв живот. Намираме го в Стария Завет, намираме го в Новия Завет, намираме го и в нашите умове, и в нашите желания. Спомним си 90-та година вода библейски курс в Бургас. Около 90 души бяха се събрали да слушат. И говоря за второто пришествие и за бъдещия вечен живот. И наблюдавам физиономиите на хората такива едни скептични усмивки. И сега едно искат да ми кажат, прекалено е хубаво, за да е истина. И аз спрях за един момент и каза, вижте, имам едно предложение. Сложете си ръката на сърцето и ми кажете честно и почтено, мечтаете ли за такъв живот? Позамислиха се, усмивката се събра и всички отговориха, да, искаме. Искате, но не гледайте скептично на това. Господ го е казал, не ще приготви. Апостол Павел го повтаря. Приготвил е. Приготвил е, но за кого? За тези, които го любят. По какъв начин обаче ние сега трябва да покажем любовта си, за да може тази жертва, която е направена, да се отнася и за нас. Бог е показал любовта си по съответния начин. И продължава да го прави. Сега иска отговор от наша страна. И ние трябва да направим нещо, не за да заслужим, а за да го вземем. На първо място трябва да го повярваме, че това ще бъде. Да няма скептицизъм, като тези хора, за които ви споменах. И евангелист Марко предава думите на Исус Христос в края на своето евангелие, 16 глава, 16 стих. Който повярва, ще се спаси, ще има вечен живот. На първо време е необходимо да повярваме в това. И тъй като е трудно за много хора да го повярват, трябва Светия Дух да се намеси. Той е този, който ще изпълни тази мисия. Да вложи, да запали и да развива вярата в тези обещания, дадени на Бога. От момента, когато се заражда вярата, се появява и един интерес да се изучава писанието и в частност да се изучи живота на Исус Христос и да се запознаем с Него. И Той го беше казал, преди малко повторихме това, Йоан 17 глава 3 стих, да познае Тебе единия истинен Бог и Исуса Христа, когато се изпратил. Само, че при нас ще се получи обратно нещата. Първо ще се запознаем с Исус и запознавайки се с Него, ние ще се запознаем и с Отец. Така даде Той идеята на учениците си. Който е видял мен, който е познал мен, видял е, познал е и Отца. Значи аз трябва да се поставя вече сега, аз трябва да се поставя задача да започна да опознавам Исус Христос. Защото вече съм повярвал, че това, което е казано за Него, е истина. Няколко пъти така ми се е ставало възможност да разговарям с някои хора на Великден. Когато се поздравяваме на Великден, хората, християните, се поздравяват с онзи прословут поздрав. Христос воскресе. И отговор е, наистина воскресе. И аз питам този, защото сме близки, питам го, ти вярваш ли това? Някой казва, да, вярвам го. Някой казва, бе, знам ли? Всички го казват и аз го казвам просто така. Първо идва вярата, а тя трябва да бъде подарък от Святия Дух. И след това започва запознаването с Исус. И когато така в общи линии започнем да го опознаваме, разбираме какво е направил и какво прави и какво евентуално ще направи за нас, поражда се едно желание да го приемем не просто като спасител, а като личен спасител. През лятото на морето има много спасители. Имахме един младеж, който работеше в Бургас на плажа като спасител. Той не беше просто спасител там за нас, беше за нас личен спасител, защото сме много близки. И когато влизаш в морето, въобще не се притесняваш. Защото си сигурен в него. Има и други спасители, ама познаваш ли ги? Знаеш ли колко могат да се служат с възможностите? Исус Христос трябва да бъде личен спасител. И след това идва пребъдването в Исуса. Той беше казал така много нагледно, че е като лоза. Но ние трябва да бъдем пръчки. А пръчката, за да даде плод, трябва да бъде постоянно на лозата. Да пребъдваме. И казва, ако вие пребъдате в мен, ще давате много плод. А как става пребъдването? Чрез молитвения живот. Когато ние постоянно се разговаряме с Исус Христос в нашите молитви, всъщност пребъдваме в Исус. Не от време на време, а постоянно. И затова апостол Павел ще пише на своите братя и сестри: непрестанно се молете. Общувайте постоянно с Бога. Разказва се за една личност, живял през 7 век в Англия и го считали за баща на църковната история в Англия. Бил един от най-образованите мъже на своето време. Живял в бенедиктински манастир. Но всичките постижения, които имал, дължан на своето непрекъснато общуване с Бога. Правилата в манастира били 7 пъти в денонощието да се отива в църквата на молитва и на общуване. Този човек се казва Беда. Не пропускал нито едно от службите. И няма значение в кое време на денонощието са. Абата на манастира един ден очуден му задал въпрос: абе, защо ти никога не отсъстваш от богослуженията? Беда го погледнал и казал: в часа на молитва в църквата идват Божии ангели. И ако в този момент мен ме няма, те ще се запитат, къде ли е Беда? Защо не е тук с братята си? И още нещо правило впечатление на хората, че той не идвал само 7 пъти в църквата за молитва, а идвал и извънредно. И в други часове. Любимото му занимание било да общува с Бога. Разказват един такъв случай, когато го потърсили не във времето, когато трябва да се молят, и го откриват вътре в църквата да се моли. Няколко души от монасите. И решили да го изчакат да свърши с молитвите, тогава да разговарят с него. И когато Беда свършил и казал амин, неговите колеги и приятели чули глас: амин, почтени Беда. Изчели, че ангелите, които присъствали, казали амин заедно с този човек. И от тогава му излязло прозвището почтени Беда. Това е разказ за един човек. Но Библията също има такива разкази за хора, които са поддържали постоянна връзка с Исус. разказ за човек, който се е сръстнал с Христос и позволил на Христос да живее. И така, очаква се времето, когато Христос ще се върне. Когато праведните, тези, които са приели Исус Христос, които го познават и са в близки отношения с Него, които са купняли да пребъдват с Него винаги, да бъдат там, на кристалното море и да чуят думи като тези. Великата борба е свършена. Грях и грешници не съществуват вече. Цялата вселена е чиста. Единодушие и радост владеят цялото необятно творение. От онзи, който е сътворил всичко и се излъчва живот, светлина и щастие над всички области на неограниченото пространство, от най-нищожния атом до най-голямата световно тяло, всички живи и безжизнени неща, непомрачена красота и пълна радост заявяват: Бог е любов. Бог да ни благослови с много мъдрост и много желание да опознаваме Исус Христос, да позволим на Святия Дух да изработва вярата и да я превръща в Христова вяра и желанието да бъдем в Негото присъствие и във вечността. Амин.